Ja tietenkin seurakuntalaiset, wow, teidätpä tunnen. Ja sitten monta muuta ystävää. Olette tulleet paikalle. Kiitos. Kärsikää nyt vielä hetken ennen kuin kakku tulee. Olen lukenut semmoista kirjaa, kun lasten kirjeitä Jumalalle ympäri maailmaa on koottu pikkulasten, mitä ne sitten osaavat kirjoittaa, tarinoita, miten he rukoilevat ja sitten kirjoittavat Jumalalle. Siinä eräs Mika, 6-vuotias, kirjoitti: rakas Jumala, menen sunnuntaina kirkkoon. Jos satut kulkemaan ohitse, niin näytän sinulle uudet kenkäni. Onko se näin, jos Jumala sattuu kulkemaan, niin sitten meillä joku natsaa yhteen? Suomalaiset yleensä jopa 60% uskovat jonkinlaiseen jumaluuteen tai jumalaan. Täytyyhän nyt joku olla jossain. Eikö tuttua? Sitten on vaikeampi alkaa määrittelemään tarkemmin asiaa. Mutta aika harvat ehkä ajattelee, että Jumala on koko ajan paikan päällä, tässä meidän keskellämme. Aika vaikea, eikö olekin, kun ei saa mistään ongen kiinni, mistä ottaisi. Paavali sanoi kuitenkin atenalaisille, Areiopagilla, siellä oli sitten kaikki oppineet, viisaat, filosofit, sen aikaiset tiedemiehet, että Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Tämä on aika voimakas määritelmä. Mutta edelleen on vaikea ottaa kiinni mistään. Sitten kun mennään ehkä Raamatun vanhimpaan henkilöön, joka on kirjoittanut jotain, ei nyt ihan vanhin, mutta Job. Kuinka moni tuntee Jobin, hänen postinsa? Kuinka moni uskaltaa kohottaa kätensä, kyllä Jobin posti on joskus tullut. Job koki kovia, 3 voimakas murheen aaltoa, ja sitten hänen rinnalleen tuli lohduttajia. Nuorin niistä Elihu, 4. lohduttaja, sanoi sitten loppujen lopuksi: kyllä Jumala puhuu tavalla ja jos toisellakin, mutta ihmiset eivät sitä vain huomaa. Miksi sitä ei huomaa? Miksi se ei rekisteröidy meihin? Meihin rekisteröityy valtavasti asioita koko ajan, mutta miksei sitten nämä rekisteröidy tai tule tunnistettavalle tasolle? Ehkä tämä seuraava esimerkki amerikkalaisperheen kokemuksesta antaa valoa tähän kysymykseeni. Biologi, opettaja, tuli sovitusti kylään, mutta hän tuli hiukan etuajassa. Ja isäntä sanoi, että hetkinen, että mene vähäksi aikaa takapihan puutarhaan, niin minä sitten huuran sinut sisälle, kun kaikki on valmista. Ja kun sisäänkutsu tuli, niin biologi sanoi, että on käsittämätöntä, heillä on aivan ihmeellinen puutarha. No isäntä kohottaa olkapäitään: miten niin, saisiko hän tietää? No, mä olen nyt biologian opettaja, olen tutkimassa ja tutkin heinäsirkkoja. Ja hän tietää, että maailmassa on noin 200 heinäsirkkalajia, joiden äänistä voidaan erottaa, mihin lajiin kukin kuuluu. Ja nyt kun mä olin siellä teidän puutarhassa, niin mä erotin 17 eri heinäsirkkalajia. Että oli aivan käsittämätöntä. Isäntä sanoi: mitä? Onko siellä heinäsirkkoja? Biologi sanoi: niiden äänet täyttää koko puutarhan. Mitä? Onko Jumala paikalla? Me julistamme hänen äänensä täyttää koko tämän huoneen. On kysymys vain siitä, antaako hän sen armon, sen korvan kuulla hänen äänensä. Ensimmäinen Jumalan puhe, jonka muistan tunnistaneena, tunnusteneeni, on noin vuosipäivämäärä 15.10.1963. Olen kirjannut sen niin ylös jälkeenpäin, jolloin olin 10-vuotias. Pieni poika, ja isäni oli juuri 10.10. kuollut. Nyt kun 60-vuotiaana katsoo etäisyyteen, menneisyyteen, niin yhtäkkiä havahtuu ajattelemaan ja ymmärtämään, hyvän aika mä täältä kaukaa näin paremmin lähelle kuin silloin paikalla olleena. Ja ymmärrän todella sen merkityksen nyt paremmin kuin silloin pikkupoikana. Nimittäin mä olin kovin ahdistunut, isä kuoli. Mä olin just päässyt pikkasen tutustumaan isään, oli ollut moperin selässä, menty marjamettään ja saanut pitää koko matka isästä kiinni. Ja siihen aikaan tehtiin töitä eikä paljon ollut sylissä, mutta mä muistan sen tilanteen ja isä sanoi, että musta pitää jalkoja ylhäällä. Ja mä jännitin, arvatkaako puutu ja maitohappoa jaloissa, kun ettei me jalat sinne kettinkin ja pyörän väliin ja mä pirin suorana sitten. Ja en tiedä, sit, nytkin mä pystyn vielä pitämään, ehkä silloin kasvoi lihakset jo hyvin. Ja sitten se oli tämmöistä. Sitten isä yhtäkkiä kuoli. Se tuli lapsille yllätyksenä, koska ei sitä kerrottu sen kummemmin. Olin ahdistunut, ehkä sokissa, murheissani. Ja ilta illan jälkeen mä itkeskelin peiton alla, että isä, missä sinä olet? Mihin sinä olet joutunut? Ja tämä mua pelotti, koska silloinen hengellisen maailma opetti vain, että jos saat omenavarkaasi, niin saa meidät kadotukseen. Ja se oli kauhean jyrkkää mustavalkoisuutta. Voi kauhea, kun niin on tapahtunut. No kun mä tätä pohdiskelin ja itkeskelin, niin yhtäkkiä siihen tuli semmoinen hiljainen, ei edes ääni, vaan sisimpääni oleva vaikutus, joka muuttui sanoiksi. Ja siinä sanoissa oli ääni, isäsi on hyvässä hoidossa. Ja kun mä sen kuulin, isäsi on hyvässä hoidossa, niin mä tunsin ahdistus, se rapisi pois. Ja mä tunsin kaatuvani pehmeälle höyhentyynylle ja se oli täydellinen unipilleri minulle ja mä nukuin. Enkä sen koomin ole sitä ajatellut. Mutta nyt tältä etäisyydeltä näkee joku korkein puuttui minun elämääni. Ja minä, aina kun tulee 10.10. Aleksis Kiven liputuspäivä, niin mä muistan sen asian ja annan kunnian Jumalalle siitä puheesta. Meillä on suuri vaikeus juuri tässä nyt hetkessä kuulla hänen äänensä. Me emme saa kiinni sanojen päästä. Ajattelisin, että meihin vaikuttaa koko ajan menneisyys ja samanaikaisesti tulevaisuus. Ja me olemme tämän menneisyytemme ja tulevaisuutemme välissä puristuksessa se pieni nyt hetki. Ja se tuntuu liian ohuelta ajatella näitä asioita. Ongelmana kuitenkaan ei ole se, etteikö Jumala puhuisi, vaan ongelmana ehkä on se, että me olemme tavattoman lahjakkaita, me olemme tavattoman kyvykkäitä ja älykkäitä selittämään itsemme ulos siitä Jumalan herkästä puheesta. No se oli sattuma. Ei se voi, no se oli mun hyvä mielikuvitus ja niin edelleen. Toki se menee hyvin lähelle tätä asiaa, koska Jumala on sen niin säätänyt, että siihen tarvitaan uskon kautta se vastaanottaminen. Siinä aina tulee se tulkinta, no se oli mun mielikuvitus. Mutta sitten kun oppii kuulemaan, näistä tulee merkitys ja elämän kirjo ja kirja. Oli tavallinen suomalainen perhe, äiti ja isä ja noin 10-vuotias tytär. He kävivät kirkossa joskus ja lauloivat jopa joskus kuorossakin. Ja isä oli kitaran kanssa, limputteli kotonakin hengellisiä lauluja. Mutta eräänä päivänä äidille luettiin diagnoosi. Nopeasti etenevä syöpä. Noin 3 kuukautta siitä isä, äiti, tytär seisoivat haudalla hyvin murtuneena. Isä alkoi katkeroitua, murehtia, kiukutella Jumalalle. Laulut jäi, kirkkoreisut jäi, tyttö jatkoi pyhäkoulussa matkaansa. Sitten kului noin joku aika, niin jostain kummasta syystä, kun tyttö tuli eräänä aamuna yläkerrasta kahvipöytään ja isä oli jo valmiina siihen, niin yhtäkkiä tyttö sanoi, kun isä katselee ikkunasta ulos, että mitä oikein Jumalan pitäisi tehdä, että sinä jälleen uskoisit? Isä sama hengenveto sanoi, että jos Jumala siirtää tuon kallion tuolta tuonne suolle, niin sitten hän uskoo. Se oli aika ivallinen lause. Mutta tyttö sai pikkusen kipinän, kun lapsen kaltaisuus on sitä. Ja hän alkoi rukoilla. Aamulta kävi katsomassa, kallio on paikallaan. Ei edes lehdet ole puusta varisseet. Niin oli joka päivä paikallansa. Toista vuotta kului aikaa, kunnes ovelle kolkutettiin, isäntä meni avaamaan. Siellä oli allripukunen mies ja pyysi, että saisiko hän vettä tähän pulloon, kun on niin lämmin päivä ja niin edelleen. Isäntä tiedosti, että mitä te täällä päin teette? No hän on tuossa kalliolouhus työmaalla ja me nyt porataan reikiä tuohon kallioon ja se ammutaan palasiksi ja sitten se laitetaan sinne suolle, koska siihen tulee tie. Sanat olivat liian kohti käyvät ja silloin isäntä tunsi, että nyt Jumala porakoneella piikkaa hänen kivisydäntänsä ja hän murtui niin, että illalla hän sanoi tytölle, että voisitko rukoilla minun puolestani. Ja tyttö rukoilee ja kysyi sitten vielä, että mitä sä haluat, mä haluan saada syntini anteeksi. Ja sitten tyttö, mitä nyt pyhäkoululainen tyttö osaa sanoa, niin julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä ja niin edelleen anteeksi. Ja isäntä uudistui. Ajatelkaa, kuinka helposti tässä voitaisiin sanoa, että oli inhimillinen. Valtava yliluonnollinen pyyntö, mutta liian luonnollinen vastaus. Kun me oppisimme ottamaan nämäkin Jumalan puheeksi, vaikka sen kautta, että me vaan kiitämme siitä Jumalaa. Okei, olkoon sattuma tai ei, mä kiitän Jumalaa siitä. Nyt tulee mieleen sellainen ajatus. Mä todella haluan, että me kaikilla olisi se korva kuulla. Jeesus sanoi 7 kertaa niille 7 seurakunnalle, että jolla on korvat kuulla, se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja tiedättekö mitä? Meillä kaikilla on se korva. Kokeile vaikka. Toisilla on hiukan enemmän sivussa, toisilla on enemmän päätä myöden. Ja ne orvat. Ja sitä Jeesus tarkoittaa, että jos sulla on korvat kertakaikkisesti, sulla on mahdollisuus. Me emme tarvitsekaan mitään yliluonnollista korvaa, vaan meillä on korvat kuulla. Ja mä tahtoisin, jos saan siunata sinua. En pakota ketään ilmaisemaan itsensä millään tavalla, vaan voit olla tässä mukana, joko sulkea silmäsi tai pistää kädet ristiin tai olla niin kuin just äsken ennen ja ottaa vastaan, kun sanon sinulle. Herra, siunaa sinua ja varjelee sinut. Herra, kirkastaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Herra, kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.